Já, herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu sem var svolítið með einmitt stóru myndina sem svo mikilvægt að við höfum í huga ekki síst á þessum tímum. Það hefur verið margoft dregið fram að við Íslendinga, við erum auðlindadrifið hagkerfi, við erum búin að nýta farsællega sjávarauðlindir okkar, við hefum verið að nýta orkuauðlindir okkar og ferðaþjónustan gengur út á náttúrun okkar, en við skilum svolítið eftir fjórðageiran eða tæknigeiran sem að ítur undir það að nýsköpun og sprotafyrirtæki geti vaxið hér á dafnað. Hér fyrir í dag þá sagði forsætisráðherra meðal annars að hún hefði ekki áhyggjur á þessara gömlu tuggu þegar gjaldmiðillinn nefndur en vel að merkja 75% nýsköpunar sprotafyrirtækja hafa dregið það fram að 75% að gjaldmiðillinn er sá þáttur sem hefur hvað neikvæðast áhrif á rekstur þeirra fyrirtækja hér heima. Deilir háttvirtur þingmaður þessum áhyggjum mínum varandi sinnuleysi nákvæmlega hvað þetta varðar, hvernig við ætlum að byggja upp nýsköpunar sprotafyrirtæki þannig að þið geti vaxað og dafnað, ekki bara með tímabundnum aðgerðum til skemmri tíma, heldur þið geti vaxið hér áfram til lengri tíma.
Og háttvirtur fimmti þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, svara nú andsvari fyrir að sinni.